Digitalizazioaren simbiogenesia. Podcast honek digitalizazioaren gainean hausnartzeko fikzioa erabiltzen duten lizentzia libreko testuak ekarriko ditu laborategira. Donna Haraway, Lynn Margulis edo Ursula Le Guinek lanean inspiratuta dago podcast hau. Teknozientzia, natura eta espiritu kritiko feminista uztartuz. Podcast honetan ekarriko ditugun testuak egile ezberdinak idatzitakoak eta gai ezberdinak landuz, gure gizartean digitalizazioak duen eraginaren inguruan ikuspuntu ezberdinak partekatu nahi ditu. Fikzio hauek zenbait gauza provokatu nahi dituzten zulean, euren artean dugun digitalizazio ereduaren gaineko kritika eta beste eredu batzuk izateko irudimena piztea. Podcast honekin espero dugu oso saio gozagarriak izatea eta entzutean burmuinak estanda txikiak izatea. Hausnarketak partekatzea gomendatzen dugu, besteenak entzutean konturatzen zarelako danok gauzak berdin ez ditugula ikusten. Audio hau Margarita Padillak teknologiaren ahotsak izeneko entzaioan idatzitako fikziozko kontaketaren egokitzapena da. Mutilek gutxi egiten dute. Bimia eta irurogeita meretzigarren urtean, garapen teknologikoak maila paregabea lortu zuen, teknologia asko eta oso onak zeuden, non nahi. Halako batean, ezustekoa gertatu zen, gizonek, mutilek, teknologiak sortzeari, aplikatzeari, mantentzeari eta asmatzeari utzi zioten. Teknologietan aritzeari uko egitea erabaki zuten. Hori egiteko, nola antolatu ziren ez du inoiz jakingo. Zurrumurruen arabera, emakumeen zaintza grebak egiteko antolatzeko moduak hartu zituzten eredu. Izan ere, 2017-az geroztik, gero eta sarriago egiten ziren grebok. Bestalde, ez dakigu zergaitik erabaki zuten ala jokatzea. Mendekua, sormen utzunea, orainaldi eta geroaldi teknologikoaren izatearen inguruko krisia, ingurumen kontzientzia, azerraldia izan zen apeta. Hasieran, ezen askorik nabaritu, dena jarraitzen zuen gutxi gora behera bere horretan. Berezko inartziaz, baina egun batean, Wikipediako datu basea ondatu egin zen, administratzaileek ezekiten nola konpondu. Galdetu egin zuten, eta erantzun zienten, jada, ezi ardutela horretan, ezutela jada interesik datu baseetan. Wikipedia egun batetik bestera bertan behera geratu zen. Googleen agur esan zuten mutil guztiek. Kitapena eskatuta alde egin zuten. Emakumeak besterik ez ziren geratu, baina jakina oso gutxi ziren. Google-ek orriak ikusi zituen zerbitzuak mantentzeko, emakume gehiago kontratatu nahi zituen, baina ez zuen izan gairik aurkitzen. Programatzailerik eta mantentze lanerako arduradunik gabe, zerbitzuak ez zebilen ondo. Apurka, apurka, atalak itxi behar izan zituen. Lehendabizi Drive, ondoren Gmail. Bilatzaileak fidagarri izateari utzi zion. Debian ere, paketeak mantentzeko arduradunik gabe geratu zen. Jada ez zegoen eguneratzerik. Segurtasun zuloak konpontzeke geratzen ziren. Ordenagailu programak errez gainditzen ziren. Oso handiak ziren, denek ezagutzen, baina inork konpontzen ez zituzten kalteak. Debian komunitatean mantentze lanetan geratu ziren emakumeek ahalbeste egin zuten, baina oso gutxi ziren eta ezinezkoa zitzaien lan guztia egitea. Beste horren beste gertatu zen enkriptazioarekin. Bugak ebaztzeke geratu ziren. Egiten zekitenek ez zuten horretarako gogorik, eta sareen autentikazio eta pribatutasun oro arriskupean geratu zen. Nola nahi ere, aparatuen ekoizpenak aurrera jarraitzen zuen. Ekoizpen lantegietako eskulan gehienak emakumeen esku zegoenez, aparatuak saltzen jarraitzen ziren. Halere, jakina, egoera, ezen bera, izan ere, autentikazio fidagarririk gabe, pribatutasunik gabe, programa eguneraturik eta garatze bidean zeuden programarik gabe, web zerbitzurik gabe, eta kalitatezko informaziorik gabe, zertarako balio zuten aparatuek? Egoeraren larritasuna ikusita, emakume ingeniari, programatzaile eta sistemen administratzaile batzuek deialdi globala egin zuten, garapen teknologikoan esku hartzeko, Call for Women in Technology bat egin zuten. Baina erantzuna eskasa izan zen, emakume gehienek esaten zuten. Guz zaintza lanetan ari garaia da. Ez dugu denborarik teknologia kontuetarako. Podcast hau, Aritulab Kultura Digital eta Teknologia Laborategiaren proiektua da, Suspergintza Ede Fundazioak sustatuta eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari esker aurrera eroandakoa. Musika, Mendian Bakardadea, Fabian Sounds artistarena da.